Sakakanyama, konobunke nke kwe bali banteka nayambitwa byonna mama byambunguse ngabo manyesi we sule tukunguza ngegati kalabera nagaumbide kwavubuse yonna ne kubakadde nnyo konobutenyo gotole tugase wamu nawe bwotyo bwosula okukakupanya nga gyobivaane gyobiraza wakulemye bwe kutyo nno kwalinawo n'atalina siwe fuko kate wali aje ogoma kale ndo te wali wali mirembe misa wetu teo tutambula tulembereza awo kufunilo ufunyo vogerero kubulie kijano fubo kumbingiriza kisinzira ne mungiri javitwe yoreka mkumwe vijanga vijonye soboramu no watanyanga mpawa kwati yako ngatibewe kubako buyo mwaroza bibi nafunye obuvumu omwongeye sesalabako byenjagala nnyo ebimu nabyensonyi kazibe ensimbi nga zinansombera agazibu mbeera omwavu nga nneebaka kutulo nzubye obugagga byennina ngerageranya doboozi yange mpozi n'okuminkiriza konookumatiranga mu ekyo kye nninawo zino mbuto by'otasakirira yekya tutuuyana wano n'agazibu mu by'oku nsi omunafu alowooza kufa yakyayoole kyemba n'ensonyiwe nnyo mu ebyo bye sirina ne ku bye nninawo nzosanga ndowooza kimu kusanga n'abakyala najja yeemalamu olwa siringi n'amalirira yeweeyo wene olabe yakyankalanye awomekiwanga mundawe nga bezaaya ddala namatuko obeera onoonyaki okuva ku pawula kufisiriza koonoolya nga lwafunye ne lwatafunye musakimu obugagga buli luddawo bulibeererera mulimu naawe ekyolaba ekisingirira naye weekulidde nsi kikyoginoonyamu neri eyamatirako n'akupaakupanya bananga ebyokugwira nabisaana bato tutuusiriza nga bikontana n'embeera zaffe z'obulamu abaweefu b'endowooza bafumba obubugo ne beeyuna mu nsonda z'endege enyeenya waliwo agazibwa okujja n'obuzaabuzibwa nga nti gasusse ku maanyi ag'obulamu mu ng'ebirwadde bijja mu ngeri etiisa mulimu ebirabwa nga bigwana ku nkanamu naye bannanga ensonda z'endege enyeenya njekubitika ntya mbunsaba emikisa ate nziira ebyokkola ezitandikisa mbujje eryaba amatama agagengedde mukisa nnabakyoka obwengerwa eddagala ddala omuganga gwatabula mu nkanamu teguliyo nayadde ogugulwa lubbiya so teri aliyinza kukotogera kwa munne z'okufuuka mukalambo gundi yansinze bwe gwakyo ogumpika okuzijjagala kwe kumala ebiseera eby'okukwowulira nga bana basokolera zimagu gy'obusomyo. Tomba tuomerwe ebyendya engeri ezenjawula abateefu n'abaluvu. Nze nabikuta nkyalina mu ssomero kyenva nsaasira akaddiye n'omululu. Mwe mulina beeyisa nnyaba engeri etanyuma ng'obuyaza amaanyi ekkubo lyanfuna ye. Yakifuula n'akitongola agaba emigabo n'ajonyesa abamukira ne basinga. So bw'omubuuza bye baamutuma ku by'oku nsi mwawukana yanjala engalo obugalo. Bebobosanga nno ku ndirye mulago nga bambanje zirika endagaano empya. Mukama akummanga ebintu ebirala n'akufisiriza kintumizi mwoyo. N'omanya ne wookoma ku by'olabako bye weekoledde ne bye weekangirawo otudde. Ate era mwewala ennyo n'emimu emyangu ekyanguyirwa ekyalabiddwa n'ekitali. Naddala bulugojamye bunnyanja leeyidde ntemera ku lwajjo obwalemu edda n'ebyensi. Bannanga ebyokugwira nabisaana bato n'ekimbimbi ate okufunguka obubugo olw'obuntuntu ng'obusente n'ebyendya mungu nnyima ebiralo mfisiza emizimu oyo. Gawumbidde kwavuuse yonna ne kubakadde nnyo bona obutenyogotole tugasse wamu. Naawe bw'otyo bw'osula okupaakupanya nga gy'obiva ne gy'obiraza waakulemye. Bwe kityo nno kwalinawo n'atalina ensibu ekyakankuka tewali agyewogoma. Kale weekubirizanga nnyo mu kujjukira mukadde akazibu ani yakukwatirako. Kabe mukazi nga yasse okuguma mu bizibu tasaana kwerabira ensesekera engeza. Omwo mwe mulina b'empisa zimafunyo mulina ayatulanga yebwatatyaswala. Bebagwa n'eddalu eyo ku mikolo olw'ebyendya ng'avudde ku kulya nga yetalyawemula. Ku nsonga eyo yewafa akazaala bulwa obulwa busobozi bw'okubyetuusaako. Nziriŋŋana abalimisa ebituusiddwa engeri y'eggonjo nga yeeyeezira ekisibo. Nga ggwe ddala wava ku by'okuswalukuka bye bimpema empema ebyo naawe by'owulira ebiwema mpaka ne ku nsigo gye kyandisize kwe kwefuumuula okwo ng'essola eggumba. Ebintu by'ensi bibuze ngeraageranya era okusinga byagala kwekenneenya. Emize egisinga tegifaanana bannyini gyo mwegendereze ennyama liba ebiriga emisege. Mwesonyiwenga ennyombo nga mukyali ebuziba enziza y'emisango ekiwukanyisa ennamula. Kuba si misango gye gitwejjerezesa wano musazi gwe tutende obukambwe ennyo. Kyekyo ekiiso kya mbuzi kirekerera eyase ne kikanulira obukodyo bw'abaaga. Bwekyo n'enkejje ey'omutemu etenda luti nga ne ku mmese kamasusoso ye yatize. Nze Kafeero Pawulo abaagaliza eddembe erirugaba nnyini byonna atalundira mpeera atayise enneema ne kubakoda agemula yeegenda naye mala kwewawamu. Anaagira mu ntudde wano wammanju tweweemu bino byansi byakuleka kale tofaayo sembera totyangugula mbalinze yaaba ekikka mirembe mubi. Anaagira mu ntudde wano wammanju twewe ye mubino byansi byakuleka ale tofayo sembera totyangukula mbalinze yabekika mirembe mube.
www.mp3ugandanmusic.com